Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de luni 24 iulie.
A fost nevoie de vizita președintelui Voronin la Moscova pentru a aduce claritate în relațiile moldoruse, declară Europei Libere consilierul prezidențial Marc Kaciuk.
În afară de aceasta, președintele Voronin a câștigat $800 la cursele de cai organizate în cinstea lui Vladimir Putin.
Președintele de la Kiev se află în fața unei dileme. El trebuie să aleagă mâine între alegeri parlamentare anticipate și un guvern pro-rus.
Parlamentul de la Chișinău discută introducerea taxei pe valoare adăugată în construcții.
Ministerul Educației face publicitate școlilor de meserii.
Iar în pagina de politică externă, secretara de stat americană vizitează Orientul Mijlociu.
În timp ce luptele dintre Israel și milițiile Hezbollah în sudul Libanului continuă.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a avut întrevederi la Beirut cu premierul Libanului, Fuad Signora. Nu au fost date publicității informații despre rezultatul convorbirilor. Condoleezza Rice a spus că este profund îngrijorată de situația umanitară din Liban și condițiile în care trăiește în prezent populația. Agențiile de presă anunță că secretarul de stat american a plecat în cursul serii în Israel pentru convorbiri cu premierul Ehud Olmert. În diverse capitale au continuat consultările pe tema constituirii unei forțe internaționale de pace. La Bruxelles, Javier Solana, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și securitate, s-a întâlnit cu Saad Hariri, lider al majorității în Parlamentul libanez, declarând ulterior: nu va fi ușor să desfășurăm o asemenea forță de pace în teren, dar lucrăm de miercuri pentru a încerca să stabilim un concept care să permită intrarea ei la nevoie sub umbrela Consiliului de Securitate și ONU. Cred că mai multe țări ale Uniunii Europene sunt gata să furnizeze întreaga asistență necesară. Chestiunea a fost evocată și de Kofi Annan, secretarul general ONU. Annan va fi prezent miercuri la o reuniune de criză la Roma cu participarea șefilor diplomațiilor din mai multe state europene și arabe și a secretarului de stat american, Condoleezza Rice. În cursul zilei, ciocnirile între milițiile Hezbollah și forțele militare israeliene pătrunse în sudul Libanului au continuat. Din surse israeliene se afirmă că o serie de comandouri susținute de tancuri controlează acum o zonă de circa 3 km la nord de frontiera libaneză și execută operațiuni de distrugere a buncărelor și depozitelor de armamente ale Hezbollahului. Numeroase rachete trase de Hezbollah au atins astăzi circa 10 localități israeliene, între care Haifa și Tibet, înregistrându-se mai mulți răniți. În România, la București, s-a desfășurat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Traian Băsescu, în urma situației creată de demisia șefilor serviciilor de informații și a procurorului general după izbucnirea scandalului Omar Haysam. Omul de afaceri sirian, stabilit în România, implicat în luarea ca ostatece anul trecut în Irak a 3 ziariști români și acuzat de relații cu organizații teroriste, a fost eliberat din închisoare intempestiv și, după toate probabilitățile, a fugit din țară. Președintele României a anunțat la încheierea ședinței Consiliului Suprem că nu intenționează să nominalizeze noi director ai Serviciului Român de Informații și al celui de informații externe până când Parlamentul nu va vota un nou pachet de legi referitoare la siguranța națională. Până atunci, interimat, conducerea celor două servicii de securitate va fi asigurat de locotenent colonel Mihai Florea Coldea, SRI, și general major Silviu Predoiu, SIE. Aflat la București, înaintea vizitei pe care o va întreprinde la Chișinău, René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, a purtat convorbiri cu ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu. Reluat de agenția Mediafax, van der Linden a declarat ulterior că Republica Moldova și problemele ei au constituit, cităm, principalul motiv al vizitei la București, în continuare având intenția, cităm din nou, să vadă cu ochii proprii cum își îndeplinesc autoritățile de la Chișinău obligațiile asumate față de Consiliul Europei. Președintele Republicii Serbia, Boris Tadić, se anunță într-un comunicat de presă al președinției, va face marți o vizită oficială la București la invitația omologului său, Traian Băsescu. Pe agenda discuțiilor se află cooperarea economică, drepturile comunităților române, respectiv sârbă, din cele două țări și chestiunea viitorului statut al provinciei Kosovo. La Tbilisi, Parlamentul Georgiei a votat în favoarea noului guvern propus de premierul Zurab Nogaideli.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. La summitul informal al CSI de la Moscova, președintele moldovean Vladimir Voronin a pariat la cursele de cai organizate în cinstea liderului rus Vladimir Putin și a câștigat, potrivit agenției Basapres, $800. Dar președintele Voronin nu a avut șansa unei întâlniri bilaterale cu omologul său rus pentru a discuta despre reluarea exporturilor de vin moldovenesc pe piața rusă sau despre un acord pe termen lung cu concernul Gazprom. Cu toate acestea, a meritat ca președintele Voronin să meargă la Moscova, i-a declarat corespondentul Europei Libere Valeriu Cațer, consilierul prezidențial Marc Tkaciuk.
Am spus-o și mai devreme că la astfel de evenimente nu ne așteptăm să se obțină înțelegeri mai deosebite. Dar fără îndoială a meritat ca președintele Voronin să meargă la Moscova. Pentru că ultima vreme am avut foarte mulți tălmăcitori ai relațiilor noastre bilaterale. Tot felul de mijlocitori care au încercat într-un fel sau altul să folosească situația ce s-a creat în propriile lor interese. Din această cauză, orice dialog direct a doi șefi de stat, orice lămurire directă a propriilor poziții este cu mult mai bună decât acea situație cețoasă care a anticipat această întâlnire. Un astfel de dialog a avut loc.
A avut loc o întâlnire bilaterală?
Nu, întâlniri bilaterale nu au fost, dar au existat alte forme, alte posibilități de a discuta planurile, de a afla opiniile principiale și pozițiile din relațiile noastre bilaterale. Pe lângă aceasta, foarte important e faptul că președintele Voronin, fiind la Moscova, a avut ocazia să prezinte pe parcursul unei ore viziunea părții moldovenești în ceea ce privește relațiile bilaterale moldoruse și în ceea ce privește problema transnistreană la postul de radio Echo Moscovei. Din păcate, suntem martori ai faptului că pe lângă neînțelegerile obiective care există între țările noastre, mai există și o pierdere de fum, creată cu scopul dezinformării asupra poziției reale a părții moldovenești în ceea ce privește o serie întreagă de probleme. Știți prea bine că se tot vehiculează ideea că Moldova ar căuta să declanșeze o agresiune militară în Transnistria, că Moldova ar căuta să acapareze întreprinderile transnistrene. Aceste lucruri au devenit clișee cu care operează nu numai societatea, dar, ceea ce e deosebit de regretabil, și elitele politice rusești.
Credeți că președintele a reușit să-i convingă măcar pe unii că nu este adevărat?
Cel puțin el a discutat destul de sincer aceste probleme și eu cred că dacă noi avem o poziție într-adevăr normală în aceste probleme, să discutăm deschis pe marginea acestor probleme. Să-ți faci tot felul de șicane pe la spate nu e chiar bine. Noi avem principii destul de clare în ceea ce privește reglementarea problemei transnistrene, care nu pot avea adversari. Nu pot avea adversari pentru că noi propunem niște forme psihologice și politice de reglementare suficient de confortabile, atât pentru populația din regiune, cât și pentru toți actorii politici care sunt implicați în procesul de reglementare.
Marc Tkaciuk, consilierul președintelui Vladimir Voronin, în interviu cu corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer.
La reuniunea neoficială a CSI au participat, în afară de gazdă Vladimir Putin, numai 7 președinți din foste republici sovietice. La Moscova nu s-au dus 4 președinți. Al Turkmenistanului, care de regulă nici nu participă la astfel de evenimente, n-a participat din cauza unei răceli nici președintele Armeniei, aliat tradițional al Rusiei. N-au mers la Moscova nici pro occidentale, Victor Iușcenco și Mihail Saakashvili. Refuzul președintelui ucrainian a fost explicat prin instabilitatea politică de acasă. Liderul georgian a spus că nu avea rost să meargă la Moscova, odată ce nu i-a fost garantată o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin.
Vasile Botnaru l-a întrebat la Chișinău pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă cum explică el decizia lui Vladimir Voronin să meargă la Moscova de unul singur, fără colegii lui din celelalte republici pro-occidentale.
Dacă există o politică coordonată, oarecum care vine în contradicție cu interesele Rusiei, această politică coordonată poate avea loc doar în cadrul Guam. Din punctul meu de vedere, plecarea președintelui Voronin la Moscova nu poate fi tratat ca un gest de strike breaker în situația când președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a participat la acest summit.
Și atunci ce a câștigat Vladimir Voronin?
În septembrie 2004, președintele Voronin, în mod ostentativ, nu a mers la summitul de la Astana. Acest gest demonstrativ nu a avut niciun efect. A încerca același lucru a doua oară, probabil nu era rațional. Președintele Voronin a participat pentru a-și rezolva anumite probleme de ordin intern. În primul rând, relațiile cu Rusia sunt atât de proaste că a etala acest lucru suplimentar nu este tocmai benefic pentru partidul de guvernământ. Al doilea lucru, vin alegerile Bașcanului Găgăuziei și acolo simpatiile electoratului sunt filoruse, lucru demonstrat la alegerile parlamentare. Președintele Voronin a folosit această oportunitate pentru a demonstra că cel puțin încearcă să repare relațiile proaste cu Rusia.
Judecând după comentariile posturilor de televiziune din Rusia, președintele Putin nu i-a acordat prea mult timp. Pe plan bilateral, președintele Voronin a reușit să spargă gheața câtuși de puțin.
Fără îndoială că nu a reușit, iar summitul care a fost organizat pentru ca Putin să-și etaleze triumful în CSI după ce prețurile la hidrocarburi au atins cifre astronomice.
Iar la G8 nu i s-a întâmplat nimic?
Iar la G8 nu i s-a întâmplat într-adevăr nimic. Deci ceea ce a organizat Putin la Moscova ține de behaviorismul politic. Cred că obiectivele urmărite de Federația Rusă sunt cât se poate de clare. Federația Rusă, care are o nouă strategie de readucere în Rusia a conaționalelor pentru soluționarea crizei demografice, are interesul de a atrage în primul rând forța de muncă din țările CSI. Doi, fără transportarea hidrocarburilor din Asia Centrală prin teritoriul său, Rusia nu poate pretinde în serios să fie o supraputere energetică. Trei, problemele educației sunt privite de Federația Rusă prin concepția care spune că dominația Rusiei se extinde până acolo unde se întinde dominația limbii ruse.
Dar pe ce se bazează încrederea Moscovei că nu va învinge forța centrifugă și va ține CSI-ul cu componentele lui neeconomice în jurul Kremlinului?
Este evident pe ce mizează, pe așa zisele conflicte înghețate și pe noile conflicte pe care le generează. Interesant lucru este că la summitul CSI nu a participat președintele Armeniei. În situația când Azerbaidjanul are un rol foarte important de jucat în asigurarea coridoarelor de alternativă pentru exportul de hidrocarburi din Asia Centrală, a devenit extrem de interesant pentru Moscova, lucru care a supărat enorm Armenia. Presa armenească a publicat un șir de articole în care a demonstrat falimentul politicii promovate de Erevan, pretinsa miză doar pe suportul Federației Ruse.
Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Domnilor și domnilor, vom reveni la subiecte din actualitatea regională peste câteva minute.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
11 militari moldoveni, geniști și ofițeri de stat major au plecat astăzi pentru 6 luni în Irak. Este cel de-al 4-lea grup de militari moldoveni care pleacă în Irak din luna septembrie 2003 încoace. Ei nu participă la operațiuni combatante, ci la misiuni cu caracter umanitar ale coaliției conduse de Statele Unite. Geniștii lichidează obiecte explozive rămase în urma războiului, iar ofițerii de stat major lucrează în comandamentul coaliției.
Militarii moldoveni consideră că în felul acesta contribuie la o îmbunătățire a imaginii externe a Republicii Moldova. Relatează Valeriu Cațăr.
Cei 11 militari moldoveni au fost petrecuți azi pe aeroportul Chișinău de prieteni, soții și copiii lor. Echipa întrunește 8 geniști, care vor activa în regiunea Așerif, și 3 ofițeri de stat major, care vor lucra în comandamentul central al coaliției de la Bagdad. Abordat de jurnaliștii invitați în premieră să le ureze și ei drum bun militarilor moldoveni, comandantul celui de-al 4-lea contingent, locotenent colonelul Igor Cuti, s-a arătat sigur că subalternii săi își vor îndeplini și de această dată cu succes misiunea.
Militarul supune riscului în fiecare zi viața. Acest risc noi trebuie să-l minimizăm mereu cu ochii în patru, să fim și să avem grijă unul de altul. Cred că să fie tot în regulă, cum a fost la cele 3 contingente.
Sunt și niște condiții climaterice destul de complicate acolo. Ați fost pregătiți?
În baza lecțiilor înșușite a celor 3 contingente, am făcut și noi o pregătire specifică. Am mai fost în misiuni de așa gen. Eu sper că să fie tot în regulă.
Soția lui Igor Cuti, Ludmila, ne-a spus că chiar dacă e militar și ea, se teme totuși să-și lasă soțul să plece în Irak.
Eu singur s-a luat o decizie că trebuie să plece.
Trebuie.
Nu pot să fac nimic. Sunt singurul militar și știu ce înseamnă asta.
Vitalie Stoia, comandantul celui de-al 3-lea contingent de militari moldoveni din Irak, care au revenit din misiune acum 2 săptămâni, le-a urat militarilor moldoveni să-și îndeplinească și ei misiunea cu cinste.
Nu pot să spun că, spre exemplu, când eu am fost, că nu mi-a fost frică. Asta e normal, frică este, însă e o frică normală, deci de simț omenesc, nu o frică de panică. Cred că când o să se sacă în teatru de acțiune, ceva în firea noastră se mobilizează și cred că vor fi tot normal.
Înainte de decolare, cel de-al 4-lea contingent de militari moldoveni care pleacă în Irak a fost trecut în revistă de ministrul apărării Valeriu Pleșca.
Contingentul Irak 4, eu sunt convins că își va îndeplini cu cinste misiunea, care ține de lichidarea consecințelor operațiunilor militare care au loc în Irak și, în primul rând, lichidarea obiectelor explozive. Le dorim într-un ceas bun, în primul rând, să se protejeze și să fie în pas al Dumnezeu și să-i vedem înapoi acasă.
Ministrul Pleșca a ținut să încurajeze și soțiile, dar piii militarilor care au plecat azi în Irak.
O să vii la noi și o să facem legătură telefonică cu tătic și o să vorbesc. Bine?
Da.
Mămică împreună, să vii și la asta. Tăticul are o misiune să-și apere patria, dar tu ai o misiune să înveți bine.
Da. Da.
Am înțeles?
Bine.
Bravo, la care liceu?
La
Bătălama. Păstrășe. Păstrășe? Am înțeles tine de-a trecut, ai devenit militar, așa?
Da.
La Institutul Militar?
Da.
Genistul să te faci. Dar atunci, de cum în lume, nu o să mai fie atâtea pericole și atâtea nevoie cât le avem noi acum.
Da.
Bun, ce clasă este?
Eu trec ca șesă.
A șesă? La care liceu?
Liceu Necrasov.
Necrasov? A, dacă tu vorbești bine și rusesc și moldonesc, așa?
Da.
Bravo.
Militarii ce fac parte din noua echipă urmează să revină în Republica Moldova în ianuarie 2007. Efectivul Armatei Naționale a Republicii Moldova a participat la operațiunile post-conflict cu caracter umanitar din Irak în perioadele septembrie 2003-martie 2004 cu 42 de militari, iulie 2004-februarie 2005 cu 12 militari și ianuarie 2006-iulie 2006 cu 11 militari. În această perioadă, geniștii moldoveni au dezamorsat în Irak aproape 300.000 de obiecte explozive. Potrivit unei hotărâri de guvern, în perioada aflărilor în Irak, fiecare militar moldovean primește o diurnă de $70 pe zi. Echipamentul de geniu pe care îl folosesc este din dotarea Armatei Republicii Moldova. Restul cheltuielilor, precum și paza pe teren a militarilor moldoveni, sunt asigurate de Armata Statelor Unite. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Comisiile parlamentare examinează în lectura a doua o propunere legislativă ca de la 1 ianuarie să fie introdusă taxa pe valoare adăugată de 20% în construcții. Încă nu se știe care va fi decizia, dar întrebarea se vor scupi din nou locuințele sau nu răsună des în timpul acestor discuții.
Unele companii de construcții se tem că vor crește prețurile, dar agențiile imobiliare susțin că o eventuală scumpire va fi atenuată de un fenomen tot mai pronunțat, și anume scăderea cererii de locuințe, relatează Vitalie Dogaru.
Tendința de creștere continuă a prețurilor la apartamentele din Chișinău a ajuns la un plafon ce pare a fi unul greu de depășit. Și asta după ce doar în primele trei luni ale anului s-a înregistrat o scumpire cu circa 10% a unui metru pătrat de spațiu locativ. Unii analiști sunt de părere că stagnarea are o legătură directă cu ceea ce se numește criza vinurilor. Alții spun că de vină ar fi scumpirea gazelor. Există experți care se declară convinși că și are efectul scăderea importantă a numărului de persoane care vor să-și cumpere o casă la Chișinău din banii câștigați peste hotare. Iată cum explică starea de lucruri expertul în domeniul imobiliar Alexandru Lifanov.
Băncile în mare majoritate au oprit creditarea persoanelor fizice, adică mulți care s-au gândit să-și cumpere apartament în rate, acum nu își poate permite așa ceva. Deci asta înseamnă că a scăzut cerere. Pe de altă parte, marea parte, să spunem, a cumpărătorilor erau investitori care cumpărau nu pentru trai, dar pentru investiții, ca să scoată ceva bani. Văzând că prețurile s-au oprit, investitorii au dispărut de pe piață și au trecut în echipa vânzătorilor de acum. Deci au crescut oferta, pentru că apartamentele care au cumpărat înainte, acum au scoase la vânzare.
Un metru pătrat de spațiu locativ în Chișinău costă între 700 și 1000 de dolari, în funcție de regiune, amplasare și starea locuinței. Cele mai solicitate continuă să fie apartamentele cu două camere, care constituie circa jumătate din totalul tranzacțiilor. Prețul lor variază în jurul sumei de 40.000 de dolari. Introducerea taxei pe valoare adăugată în construcții va face ca prețul la apartamente să crească, susține Marian Supostat, director financiar la o companie de construcții. El spune că TVA-ul propus de Ministerul Finanțelor va reduce puterea de cumpărare a populației, care și așa este afectată de creșterea continuă a prețurilor la imobile.
Nu știu de ce toți așteaptă stagnare, apoi așteaptă scădere pieței de imobil. În prezent niciun fel de stagnare nu pot să observ. Presupun chiar nici în 2007 stagnarea nu va fi. Va fi o creștere, dar va fi o creștere lentă. Noi putem vorbi de stagnare doar atunci când cererea va fi mai mică decât oferta. În prezent, cererea depășește oferta. Deci despre ce stagnare putem vorbi.
Circa 70% din apartamentele noi sunt procurate de către cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare. Reprezentanții firmelor de construcții afirmă că celelalte 30% revin oamenilor de afaceri mici și mijlocii și altor categorii cu venituri mari și stabile. Lilian Ciupac, manager pentru vânzări și marketing la o companie de construcții, spune că prețul pentru un metru pătrat de spațiu locativ este aproape de ceea ce numește cota critică și orice depășire ar însemna o dezechilibrare a pieței imobiliare din Republica Moldova.
Toți au înțeles că nu trebuie de forțat piața, nu trebuie de înfierbântat cu prețuri foarte mari, trebuie de lăsat să meargă așa, pentru că ține costurile, chiar dacă au crescut în legătură cu mărirea prețurilor la gaz, cei și-au generat la rândul său niște majorări de prețuri la metal, la ciment, nu trebuie de ridica prețurile până la nivelul orașelor mari din jurul nostru. Oamenii au înțeles deja, gata, ăsta e un prag care nici companiile de construcții nu o să-l poată trece, nu o să vrea să-l treacă, mai bine zis. Dar nici noi nu o să fim în stare să-l trecem dacă ei măresc prețul ăsta.
Experții evită să facă unele prognoze în ceea ce privește evoluția prețurilor la apartamentele din Chișinău pentru următoarele luni. Ei spun că de obicei toamna se înregistrează o creștere a numărului de tranzacții pe piața imobiliară datorită banilor trimiși în țară de către cei plecați la muncă peste hotare, dar și a veniturilor obținute în urma vânzării produselor agricole. Experții presupun că și în acest an piața imobiliară va funcționa la fel, în pofida șocurilor care au intervenit pe parcurs. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
mai vrem să investim în șomer. Cu acest slogan, premierul Vasile Tarlev anunțase acum câteva luni reducerea numărului de burse de stat la universități. El spunea că în Republica Moldova există prea mulți absolvenți de facultate care au învățat pe banii statului, iar acum nu au de lucru. Pe de altă parte, spune guvernul, există o nevoie tot mai mare de muncitori calificați.
Ministerul Educației a lansat o campanie de informare îndemnând tinerii să nu se înscrie la universități, ci la școlile de meserii. Dar, așa cum a aflat Elena Cioina, aceste școli nu duc lipsă de elevi. Multe dintre ele au nevoie, în primul rând, de mai mulți profesori și de resurse.
Ca și la instituțiile de învățământ superior, înscrierea la școlile de meserii din Moldova, numite și școli profesionale, se face în baza mediei din atestatul de absolvire sau a diplomei de bacalaureat. În mod tradițional, școlile de meserii sunt cele la care își pot permite să învețe copiii proveniți din familii social dezavantajate, orfani sau din familii cu diverse probleme de sănătate. Și asta pentru că ei vor să ajungă cât mai repede la propriul câștig. Iată ce spune Veronica Dobândă, directorul școlii profesionale numărul 2 din Chișinău, specializată în domeniul alimentației publice, comerțului, turismului și industriei hoteliere.
Față de anul trecut, planul de matriculare s-a majorat cu 25-30% în școala noastră. La moment avem peste 660 de cereri, planul fiind 865.
Școlile de meserii sunt mai puțin tentante pentru absolvenții de licee. De la începutul concursului de admitere pe 25 iunie, la școala profesională numărul 2 au depus cereri doar 20 de elevi care au dat bacalaureatul din totalul de 660 de candidați care s-au înscris, spune unul dintre membrii Comisiei de Admitere, Veronica Bârcă.
Este o cifră satisfăcătoare la ziua de astăzi, ea este în creștere. De vineri, când au fost afișate rezultatele la institutele superioare de învățământ,
i-am întrebat pe câțiva absolvenți de gimnazii care au venit să se înscrie la școala de meserii de ce au ales o instituție de învățământ secundar și nu și-au continuat studiile la un liceu.
Am hotărât să dau la o școală profesională pentru că învăț 3 ani la liceu. Dacă aș învăța 3 ani, sigur aș termina bacalaureatul, dar n-aș avea o profesie cât de mică. După care cred că am să plec la universitate, așa sunt hotărâtă.
Am vorbit și cu câțiva părinți pe care i-am întrebat de ce au dat preferință unei școli de meserii în condițiile în care majoritatea părinților se străduie să-și dau odrasla la universitate.
Eu am decis să o dau la o școală profesională fiindcă e la mine încă tineric, în a doilea rând în colegiu eu n-am atâția bani ca să o întrețin. Și la școală profesională i-aș să ridici fata. Fata la mine deșteaptă, are capacități. Eu s-o pot ca aici 3 ani de zile mai mult ar să șlige decât în liceu. Eu dat ea să cu profesie și după asta ea poate să ducă undeva mai departe.
Mai mulți directori de școli profesionale ne-au spus că în fiecare an la aceste instituții practic nu există un concurs de admitere adevărat, pentru că numărul de cereri coincide cu numărul de locuri disponibile. Ministerul Educației a anunțat anterior că numărul elevilor înmatriculați în ultimii ani la școlile de meserii s-a micșorat de 4 ori. Am întrebat-o pe directoara Viorica Dobândă dacă școala pe care o conduce se confruntă cu o asemenea problemă și ce ar trebui să schimbe instituțiile de învățământ secundar ca să devină mai atractive.
Ar fi bine ca unele școli profesionale să aibă statut de liceu profesional. Asta ar fi un prestigiu. În al doilea rând, baza tehnico-materială a școlilor trebuie radical renovată ca elevul să vadă aici cel mai performant utilaj, ceea ce acest lucru acum este invers. Utilajul performant și tehnica performantă elevul o vede la bazele de instruire în producție.
Ca să facă școlile profesionale mai atractive, Ministerul Educației a lansat și o campanie de promovare a studiilor secundare profesionale. L-am întrebat pe expertul pe probleme de educație de la Institutul de Politici Publice, Anatol Gremalski, dacă această metodă de promovare este una eficientă și tinerii într-adevăr se vor reorienta spre școlile de meserii.
Din acest punct de vedere, tentativa Ministerului Educației, în general, poate fi salutată, însă consider că s-a făcut prea târziu și practic este adresată numai celor care nu au reușit să intre în universități. Ar fi mult mai corect dacă se făceau locurile în celelalte tipuri de instituții de învățământ. Școlile profesionale, colegiile, nu e niciun secret că foarte multe școli profesionale se află într-o situație foarte grea. Atelierele care au rămas din timpul Uniunii Sovietice, învechite de 20 de ani, specialități care nu mai sunt necesare economiei Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, sistemul de învățământ profesional trebuie reformat din rădăcină.
În acest an de studii, Ministerul Educației a alocat pentru învățământul secundar profesional 16.000 de locuri finanțate din bugetul de stat, cu aproximativ 25% mai mult față de anul trecut. Înscrierea la aceste instituții se va face până la 23 august, spre deosebire de absolvenții instituțiilor de învățământ superior care își găsesc un loc de muncă în proporție de 50%, cei de la școlile de meserii sunt angajați în majoritate, spune Viorica Dobândă. De multe ori, salariul unui absolvent al școlii de meserii, de exemplu a unui chelner, ajunge să fie de două ori mai mare decât al unui profesor de școală. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Libera.